Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný den, vážení a milí přátelé, máme před sebou další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze 6. května 2024. No a na pozadí už slyšíte pozdravy jednak moderátora, jednak Valerie Viktoroviče. Dnes je 6. května 2024. Ty události okolo Iljinova centra se stále rozvíjejí okolo Dugina. Je tu k tomu mnoho otázek. Jedna z nich je od Sergeje Bikariuka, který prosí o komentovat zveřejnění rozhovoru Takra Karlsna s Alexandrem Duginem. Ten rozhovor s ním natočil v průběhu své nedávné návštěvy Moskvy těsně před svým rozhovorem s Vladimírem Vladimirovičem Putinem. Zveřejnění tohoto rozhovoru se časově shodovalo se skandálem okolo otevření Iljinova centra při ruské státní humanitní univerzitě. Takže globalisté přes Karlsna aktivně zvedají Duginovi a Iljinovi popularitu v Rusku s cílem aktivně u nás zavádět kontinentálně evropskou verzi západního fašismu v ruském balení s následnou přeměnou mnohonárodnostního ruského národa v otroky staré evropské kontinentální aristokracie, která má za úkol v konečném důsledku rozdělit Rusko na mnoho údělných knížectví podle vzoru SRI s otazníkem. Zde má Sergej asi na mysli svatou říši římskou. Ano, zveřejnění tohoto rozhovoru plně odhalilo celý ten záměr manévru se skandálem okolo Iljinova centra. Oni si mysleli, že se díky tomu skandálu zviditelní a se studenty si poradí. A ono se ukázalo, že ne, společnost fašismus odmítá. Což je to, před čím mimochodem varoval Iljin, že ruská kultura fašismus odmítá. Takže, aby mohl být v Rusku fašismus zaveden, je napřed nutné tuto ruskou kulturu změnit ruský národní charakter. Což je právě to, na čem nyní pracuje Dugin a pokračuje tak v Iljinově práci. Není to tak, že by se globalisté k té operaci připojili. To výslovně oni vypracovali a prosazují tuto politiku fašizace Ruska. Chtějí proměnit Rusko v nového světového četníka, který bude tahat horké kaštany z ohně pro nadnárodní řízení globálního prediktora a po vyčerpání svých zdrojů se zhroutí, rozpadne se. Chtějí v tom ohni spálit ruský národ, jenže k tomu potřebují protlačit ten fašismus. To právě kvůli tomu to všechno bylo naplánováno krok za krokem, co a jak dělat. To proto Takr v Moskvě nahrál ten rozhovor s Duginem a zveřejnil ho přesně v tom okamžiku, v té chvíli, kdy podle jejich plánů mělo být podpořeno informační pole obratu celého státu k fašismu, tehdy použili to video. A navíc ten rozhovor nejen zveřejnili, ještě to bylo doprovázeno určitými akcemi. A jmenovitě 17. dubna zdroj fejkových zpráv jménem Panorama informoval, že Alexander Dugin poskytl rozhovor Takerovi Carlsonovi. Proč taková zpráva? A zda odpovídá pravdě, že ten rozhovor trval 6 hodin, či ne, to je otázka. Tato zpráva v Panorámě byla potřebná k tomu, aby se podívali, jak zareagují ty či ony klanově korporativní skupiny, zastoupené v řízení státu na ten rozhovor a jak bude možné dál postupovat. Zda bude možné hned ohlásit nějaké další plány nebo něco pozdržet. Jak ukázala praxe způsob zveřejnění toho rozhovoru, tak se rozhodli vše ohlásit se vším všudy. Takže ten testovací balónek o tom rozhovoru prostřednictvím Panorámy měl kladný efekt. A tak se rozhodli pustit se do toho hned. A okamžitě to v informačním poli podpořila ta klanově korporativní skupina, ke které náleží Dugin. A já připomenu, že náleží ke klanově korporativní skupině, která se prezentuje na informačním zdroji Cargrad a je zastoupena osobou oligarcha Malofiejeva. Když Malofiejev ohlásil ten rozhovor Takera Carlsona s Duginem, tak napsal, Taker Carlson si myslí, že kromě Putina je symbolem dnešního Ruska Dugin. To jest Rusko představují dva lidé, Putin a Dugin. Duginovi tak vytvářejí mezinárodní popularitu, slávu, autoritu. A dále píše, a ti, kteří dnes vystupují proti Duginovi, upadnou nejen do dějinného zapomnění, ale i do zapomnění tisku, stejně jako byli zapomenuti ti, kteří nenáviděli Iljina. Tato zpráva ukazuje Malofiejevovu úroveň chápání řídících procesů složitých sociálních supersystémů. Je to absolutní nula a nechápe, jak funguje informační pole. Nic neví o řízení složitých sociálních supersystémů států. On tam říká, že upadnou do zapomnění nejen dějin, ale i tisku. Dějiny jsou plné příkladů toho, že pokud člověk nezíská popularitu za svého života, když ho tisk ignoruje, tak po jeho smrti jeho dílo, jeho ideje žijí dál. Tím nejklasičtějším příkladem je Ježíš Kristus. Žádný tisk o něm nepsal, nic o něm nepsal a do dějin vstoupil. Do nebes vynášeli všechny spisovatele, jen ne Tolstého, a na všechny už lidé zapomněli. A dílo Tolstého žije dál. Ale pro Malofiejeva je důležité, zda o tom bude psát tisk. Pro něj má tisk větší význam než dějiny. A ještě je tu jedna věc, kdo jsou vlastně ti lidé nenávidějící Iljina? A nenáviděli jeho osobně nebo jako protivníka, který chce zničit Rusko? Je to výslovně ten druhý případ. Iljin je ideologem ruského fašismu, který byl připraven likvidovat Rusko společně s jakýmkoliv jeho nepřítelem, jen aby se povedlo přeměnit ruský národní charakter. A to, co by zbylo, by už bylo Rusko podle Iljina, ruský národ podle Iljina. A nebylo to proto, že by někdo Iljinovi záviděl, to vůbec ne. Nenáviděli ho výslovně jako nepřítele Ruska. A kdo to byl? Ti, kteří porazili Hitlera a fašismus ve velké vlastenecké válce. Ruští lidé Iljina nepřijali a to právě jsou podle Malofějeva ti jeho nenávistníci. Zapomněli jsme snad na naše otce, dědy a pradědy, kteří ubránili právo Ruska a ruských lidí žít na této zemi? Ne. A nesmrtelný pluk je toho důkazem. Ano, ti fašističtí zmetci, kteří nenávidí tu skutečnost, že Rusko-Sovětský svaz vyhrál ve velké vlastenecké válce, jsou stále v čele státního řízení. A projevem toho je, že opět památník vítězství Leninovo mauzoleum, k jehož podstavci byly odhozeny fašistické standardy, že zase bude zakryt překliškou, aby jim to nepřipomínalo tu hanbu. A nad státem vlaje bílo-modro-červená trikolóra, tedy vlajka, pod kterou bojovali vlasovci. V čele vojenské přehlídky nesou výslovně vlasovskou trikolóru. Tamto totiž není státní vlajka, to je třeba si uvědomovat. Nesou tam vlasovskou trikolóru jako symbol toho, kdo tu válku vyhrál, kdo. My mluvíme o tom, že jsme rozdrtili fašismus, že jsme porazili Třetí říši. Ale ten fašismus jsme nedorazili a ta válka na bojištích speciální vojenské operace je dál vedena proti tomu fašismu. Jenže rasionská elita naši armádu nenávidí. A proto armáda fakticky bojuje se svázanýma rukama, proto se také všechny zbraně dostávají až na linii fronty a nejsou likvidovány někde v průběhu jejich přepravy. Oni už se vůbec nebojí jakkoliv poškozovat Rusko, protože vědí, že žádná odveta následovat nebude. Vlasovští generálové na ministerstvu obrany a v generálním štábu to nepřipustí. A sestřelení našich letadel jako A-50 a IL-22 vypovídá o mnohém. Právě v tomto ohledu zrady generálů vůbec ne o úspěších našich nepřátel. Malofějev fakticky prohlásil, že ruský národ zhyne. A za to, že se to doposud nestalo, vděčíme právě těm, které Malofějev nazývá Iljinovými nenávistníky, kteří ubránili naše právo žít na této planetě a pozvedli náš stát. Vždyť se doposud opíráme o tu základnu Sovětského svazu, který Třetí říši porazil a byl velmocí číslo jedna. A jak vidíme, tak právě ten Malofějev nenávidí, právě ten. Za to je přívržencem toho nedochůdčete Gošky Hohenzollernů. Malofějev vyznává zásadu, že Rusko nemohou řídit Rusové, že ho musí řídit buď Němci nebo Židé. Takže nejlepší kandidaturou je ten, kdo tyto dvě kvality v sobě spojuje. A to je právě to nedochůdče Goška Hohenzollernů. Malofějev a Dugin, to je jedna a ta samá partička. A je zajímavé, jak Cargrad informoval o tom, že se ten rozhovor objeví. To je již velice vypovídající. Všechno to nepřečtu, jen tu významnější část, i když to není dlouhé, ale stejně. Takže Cargrad, připomeneme, že na začátku února americký novinář zveřejnil rozhovor s Vladimírem Putinem, který se okamžitě stal populárním na všech sociálních sítích. Mnozí ho považovali za příliš smířlivý. Přitom o něco později v březnu Američan začal ostře kritizovat tento svůj rozhovor s hlavou Ruska. A konkrétně v průběhu moderovaného pořadu s blogerem Lexem Friedmanem Carlson prohlásil, že denacifikace Ukrajiny je již nutnost, mu při jejich rozhovoru dost srozumitelně vysvětloval Putin, je, cituji, jednou z nejhloupějších věcí, jakou kdy slyšel. Má se na mysli citace Takra Carlsona. No dobrá, tak tohle napsali na Cargradu a proč to napsali? Co tím chtěli říci? Tak dál napište, zda s tím souhlasíte, či ne. Když dělali tuto upoutávku budoucího rozhovoru Takra Carlsona s Duginem, tak mohli napsat cokoliv a zdůraznit v něm jakýkoliv aspekt, jakékoliv téma. Mohli se opřít o to, že tam Dugin mluvil o zániku západní civilizace a tak dále. Ale oni považovali za nutné říci, že ta idea denacifikace Ukrajiny je jedna z těch nejhloupějších věcí, jaké Takr kdy slyšel. A nijak to nekomentovali, tím ta jejich upoutávka končí. Takže oni fakticky s využitím Takra Carlsona ohlašují, že jsou proti denacifikaci Ukrajiny. Proto je tu ta otázka fašizace společnosti i na základě nacionalismu první v pořadí. Oni sami to napsali. A já opakuji, že ten text mohli sestavit jakýmkoliv způsobem, ale oni tam výslovně zdůraznili, že hlavní věcí je protlačení fašismu v tom rozhovoru, který dal Dugin Takrovi Carlsonovi. To oni to zdůraznili, poukázali na to, nikdo je za jazyk netahal. A v kombinaci Malofiejeva a Cargradu to zní velice vážně. Co to znamená? Že je to jednotná informační kampaň na protlačování zcela určitých ideí a jakých fašismu. A jestliže si vezmeme, já jsem nejednou říkal, že se Dugin fakticky trvale usadil na prvním kanále v pořadu Velká hra u Dmitrie Simese a tamto téma neustále omílají. Neustále mluví o tom, že není třeba brát ohled na ty, kteří jsou proti fašismu, že je nutné ve státě zavádět fašismus. Mluví o tom v různých formách, ale podstata těch jejich úvah spočívá právě v tom, že ve státě je třeba nastolit fašistický řád. Toho prý se Západ strašně bojí. Fašismus je západní vynález. A Dugin, tedy Iljin, o tom přímo psal, že je to západní vynález. Ta emigrace, která nepřijala sovětskou moc, fakticky nepřijala Rusko jako takové. Protože ti bělogvardějci, kteří byli skutečnými vlastenci a přáli Rusku dobro, za velké vlastenecké války bojovali proti Hitlerovi. Zatímco Iljin se stal ideologem vlasovců, byl jejich ideologem. A u nás se také neustále pokoušejí ospravedlnit vlasovce, bez ohledu na to, že Putin říká, že vlasovci jsou nepřáteli Ruska, jenže tu máme toho dvojhlavého orla a dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. Jak je možné, představte si tu situaci, že státní vlajka je ta vlasovská, a na jejím pozadí se ohlašuje, že je nutné vykořenit vlasovce ve státě, bojovat proti nim.
Po vlasovce v straně. Vojovat s vlasovcem.
A ti Vlasovci skutečně reálně bojují v řadách té ukrajinské ozbrojené sebranky proti Rusům a zabíjejí civilní ruské obyvatelstvo. O vojácích ani nemluvě, ale oni zabíjejí i civilisty, zabíjejí děti, ženy a staré lidi. Projevují tak svůj fašismus a právě tento fašismus teď v Ruské státní humanitní univerzitě přesto své Iljinovo centrum káže Dugin, kterému tak formují slávu filozofa. Dugin není žádným filozofem, vůbec žádným. Přežvikovat cizí díla, analyzovat je a na jejich základě pronášet nějaká moudra, to není filozofie. Filozofie přináší něco nového, něco svého. Jedinou víceméně obsažnou knihou, kterou napsal Dugin, je Úvod do geopolitiky, to bylo ještě v 90. Přesný rok si teď nepamatuji. Ale opět tam nepoužil své myšlenky, ale jen to, co už bylo sformulováno před ním. Nic svého nikde nesformuloval. Zabývá se jen rozborem různých filozofů, a to především těch západních. A pokouší se to narazit na Rusko. Není vůbec subjektní. Opakuji, že geopolitika je to, co dali různým elitám, aby se nepletli pod nohy dospělým strýčkům, kteří uplatňují globální politiku, aby se všichni, co se obírají geopolitikou, hrabali v tom svém písečku jako malé děti. Geopolitika nemůže objasnit všechny procesy řízení složitých sociálních systémů, obzvláště z nadnárodní úrovně. A což pak se do toho zapojil jen Cargraf s Malofiejevem? Ne. Například takové médium jako inosmi.ru se do toho také zapojilo. Je nutné odečítat zpětné vazby, což je mimochodem správně. Ale jak ty informace podávají, a to je velice důležité, podávají je tím stylem, že Dugin je skutečným symbolem Ruska, který prý otevřel oči západnímu světu, kde jsou jím nadšeni. Jak to bylo? Můj svět se převrátil, západní publikum se seznamuje s Alexandrem Duginem. To znamená, že probíhá jeho zviditelňování za použití všech dostupných zdrojů. A tyto zdroje se tak sami předvedly. No a my nyní už můžeme jasně konstatovat, že nepřátelé Ruska se rozhodli za každou cenu v Rusku ustavit fašismus. A právě tuto složku přítomnou u Iljina se snaží zamlčovat. Pokud ji však z jeho prací vyškrtnete, tak tam Iljinovi nezbyde vůbec nic. Jednoduše tam nezbyde nic, protože on je svou podstatou fašista. Pokud z toho odstraníte to hlásání fašismu a hledání cest, jak ho prosadit v Rusku, tak tam vůbec nic jiného nezbyde. Takže zamlčováním toho fašismu v Iljinových pracích se fakticky formuje fašistický režim v Rusku. Aniž by se to tak otevřeně nazývalo. A celý ten fašismus se nyní valí na Putina. Chtějí Rusku ve světě a v jeho bezprostředním okolí vytvořit pověst fašistického státu. Co se za tu dobu objevilo, a to okamžitě prakticky i hned po tom skandálu, ty videomateriály už měly připravené, postupují velice jednoduše. Vezmou Putinovo vystoupení, kde před nějakým publikem mluví o ruském filozofovi Iljinovi, a potom v tomto kontextu použijí nějakou frázi z Iljinových prací, kde se určitě zmiňuje fašismus v daném kontextu v návaznosti na to Putinovo setkání s lidmi. Aby z toho plynulo, že to Putin propaguje fašismus, že Rusko je fašistický stát. Snaží se, aby ten termín rašismus, který zavedli ve vztahu k Rusku, byl odůvodněný. Probíhá rozsáhlá práce, jak na vnějším okruhu, tak i uvnitř státu. Uvnitř chtějí nenápadně zaměnit pojmy a ustavit fašistický řád a ve světě zase sformovat obrázek Ruska jako fašistického státu, aby nemělo přátele a kvůli službě svému západnímu páníčkovi, nadnárodnímu řízení v podobě globálního prediktora se proměnilo v nového světového četníka a vrhalo se proti všem jako cvičený pes. Na tom pracuje Dugin a ta jeho partička, to už je zcela očividné. Stačí se podívat na jakékoliv Duginovo vystoupení s Dmitrijem Simesem v pořadu Velká hra. Mluví o tom přímo. Hlavní myšlenkou je tam vštěpování fašismu Rusku. A já opakuji, že o tom samém mluvil Malofiejev při ohlašování toho rozhovoru s Duginem, stejně jako Cargrad v té upoutávce na rozhovor s Duginem. Proč zvolili právě tohle v tom Cargradu? Protože právě tohle je to důležité, fašismus a nacionalismus. Oni si mysleli, že se jim ten manévr s panorámou vydařil, tak vše vyložili zcela otevřeně. Jenže ne, já opakuji, že nechápou, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, nechápou, jak funguje informační pole. Ale Alexandr Gelievič Dugin je v tomto ohledu absolutní ignorant, nehledě na obrovské množství prací, které napsal. Teď nemyslím jen knihy, ale i to, co zveřejnil v podobě různých materiálů, třeba na tom Cargradu. Tak taková je ta situace. Ten manévr se zaváděním fašismu v Rusku běží plnou parou a my nyní vidíme, že byl zorganizován z vnějšího okruhu. Vždyť si povšimněte, jak ten rozhovor pozdrželi, mohli s ním přece přijít hned na té vlně, ale to ne. Napřed Tucker Carlson pronesl potřebnou frázi v pořadu s tím Friedmanem. A kdo ho tam uslyší, co tam řekne, proto to museli určitým způsobem zviditelnit. V tomto ohledu se vynasnažil i Kurginjan, aby to zaznělo. A nyní se o to opírá i Cargrad. To znamená, že to informační pole vytvářejí celkem zkušeně. Ale z vnějšího okruhu. Další otázka je od Maríny Ovsianikovové, která prosí o komentovat, že ruské ministerstvo vnitra vyhlásilo pátrání po Zelenském a Porošenkovi v souvislosti s jejich trestnou činností. Jaké důsledky budou mít tyto kroky? Je to vyhlášení preventivním opatřením k zabránění spuštění vyjednávacího procesu? Neboť právě včera se ukrajinská rozvědka vyjádřila, že jednání s Ruskem jsou možná. A předtím, říká Valerij Viktorovič, jo, včera má na mysli v okamžiku napsání toho komentáře, a teď Valerij Viktorovič, a ještě předtím Rada předsedů Valného shromáždění OSN vyzvala k zahájení mírového procesu pro urovnání konfliktu na Ukrajině na základě Istanbulské dohody z roku 2022. Takže pozorujeme jednoduchou věc. Západ je na hraně vyčerpání svých možností, svých zdrojů ve válce s Ruskem a nechce se mu umírat. Západ potřebuje zničit Rusko. Jen si to vezměte, jakou tu máme situaci. Jemenští Hútijové si střílí, jak se jim zachce, po vojenském loďstvu USA. A co žádají Američané, prosí jen o jedno. Pojďme se nějak dohodnout, protože naše autorita ve světě upadá. Americké drony, které si dovolili zaletět do zóny protivzdušné obrany Íránu, s jsou nekompromisně sestřelovány a nuceny k přistání. Považuje-li to za potřebné, tak Írán klidně zatkne americké námořníky, poníží je, nechá je pokleknout. A Amerika se pokořeně pokouší tento skandál ututlat? Už nemá žádné síly, aby něco podnikla proti Hútium ani proti Íránu. Ale tyto státy nemohou zlikvidovat USA. Existuje pouze jeden stát, který dokáže zlikvidovat USA, a to je Rusko. Přitom americké drony a výzvědná letadla zcela otevřeně koordinují a řídí raketové útoky na Rusko. A naše mocenská elita se bojí se třeba jen pomyslet na to, že by nějak poškodila USA. To přece nejde, vždyť bychom tak poškodili samotného páníčka. Potom si ho nebudou ve světě vážit a komu potom my budeme hlízat zadek. Když vidí takový postoj rasionské elity, která naší armádě nedovolí bojovat s plnou silou, předtím se Ruska báli a neodvážili se dodávat ani spacáky a ochranné helmy. A teď už se nebojí dodávat vůbec nic, jednoduše vůbec nic. Postavili tak celý svět na hranu jaderné katastrofy. A to jen proto, že jsou přesvědčeni o tom, že Rusko neprovede odvetný útok proti Západu. O tom ve svých dvou rozhovorech prakticky zcela přímo mluvil Macron. Nejednou jsem uváděl různé příklady takových symbolických prohlášení ze Západu. Oni tam přece vytvářejí informační pole. Macron 3. května poskytl rozhovor The Economist britskému týdeníku a 5. května La Tribune francouzskému týdeníku. A co řekl Economist? Řekl tam, že Francie nemohla být na základě výsledků druhé světové války mezi vítězi, že ji tam zařadili spojenci. Tak si to připomeňme. Jediným, kdo Francii zařadil do klubu vítězů, byl Josef Vissarionovič Stalin, Sovětský svaz. Velká Británie i USA byly proti tomu, ale váha SSSR, jeho autorita byla taková, že se s ním nemohli přít. A pro nás bylo výhodné nasadit jim nějaké další okovy, aby v jejich kolektivním jednání byl určitý nesoulad, třeba nevelký, ale aby byl. A tak Francii zařadili mezi vítěze. A on tam povídá, že jsou spojencům vděčni, že Francii nenechali hrát druhořadou roli a zařadili ji mezi vítěze. A dál prohlašuje, že na základě toho je prý nutné zničit Rusko, které je nepřítelem Západu, protože se stalo příliš nezávislým a nepodřizuje se diktátu Západu. To znamená, že jeho státu Rusko přineslo dobro a za to, jak je zvykem, za dobro platit zlem, on platí tím zlem. A o čem mluvil v tom rozhovoru v La Tribune z 5. května? Mluví tam o tom, že nelze čekat, že by Rusko nějak odpovědělo na agresi Západu proti němu. To, jak se pokořuje a lísá rasionská elita vůči Západu a jmenovitě vůči Francii, totiž ukazuje, že jsou připraveni strpět od Západu jakékoliv pokoření, jakoukoliv škodu, jen aby jim páníček dál dovolil lízat mu zadek. a proto rasionská elita přistoupí na jakékoliv ústupky Západu, je jen nutné ji k tomu dotlačit. A my víme, jak u nás vypadá informační pole. Zapnete televizi a všichni sborem jednání, sice nejsou pro Rusko výhodné, ale je nutné začít jednat na základě istanbulských dohod. Baťka Lukašenko o tom mele neustále a tak dále. Zapojili do toho úplně všechny. Všechny aktivovali. A na tomto pozadí došlo k následujícím událostem. Rada předsedů valného shromáždění OSN vyzvala k zahájení jednání na základě istanbulských dohod. A co odpovědělo naše ministerstvo zahraničí? Jak můžeme vést jednání, když Západ provádí vojenské cvičení s očividným záměrem zaútočit na Rusko? Na cvičení Steadfast Defender. Jedná se o nacvičování útoku aliance na Rusko. A potom došlo k tomu, že ruské ministerstvo vnitra vyhlásilo pátrání jako pohledané osobě. Napřed po Zelenském a potom i po Porošenkovi. Následně v určitých intervalech i po dalších představitelích různých klanově korporativních skupin na Ukrajině. To fakticky po nich ruské ministerstvo vnitra vyhlásilo pátrání, jak se ptali v té otázce, neboť těmi osobami v pátrání byly dotčeny všechny klanově korporativní skupiny na Ukrajině, které se nyní tak či onak podílejí na jejím řízení. Takže Zelenský nemůže nikoho pověřit, protože dané skupiny tím také byly dotčeny. A je zbytečné provádět státní převrat, protože ať už by nastoupil kdokoliv, tak by stejně nebyl pro Rusko legitimní. Takže ta situace vypadá pro Západ katastrofálně. Američané oznámili, že mohou v průběhu týdne, tedy měsíce, omlouvám se, dodat Ukrajině pouze 10 raket ECTEMS, pardon, ATACMS, já pořád říkám ECTEMS, nevím proč, ATACMS. A já opakuji, že dříve se báli dodávat ochranné helmy a spacáky. A nyní klidně dodávají tyto rakety pro útoky proti Rusku. Oni sice tvrdí, ne, to není na útoky proti Rusku, s tím nesouhlasíme. A pokud takové útoky podniknou, tak je to čistě jejich záležitost. Oni už jsou takoví, to oni je dělají. Takže Velká Británie napřed prohlásila, že povoluje provádět útoky britskými zbraněmi proti Rusku. Potom tu zprávu smazali a potom je tam znovu vyvěsili. A proč to udělali? Aby prověřili reakci, jak zareaguje rasionská elita. A k tomu všemu lotyšské ministerstvo zahraničí oznámilo, že některé státy povolily jejich dodanými zbraněmi útočit proti Rusku. A co na to naše ministerstvo zahraničí? Předložte nám jejich seznam. Když už to prohlašujete, tak uveďte jejich seznam. Takže naše ministerstvo zahraničí už zní jinak, zcela jinak. Co znamená dodávka ATACMS? To je přesně to, co navádí ten americký dron, který stále nesestřelujeme, navádí tu raketu do cíle. Zbláznili jste se, přece nezpůsobíme páníčkovi takovou škodu. Už i Hútijové mu ty drony sestřelují, Íránci také. A způsobují mu tak velké škody, jak by potom mohl válčit proti Rusku, kdybychom mu ty drony začali sestřelovat ještě i my. Tak to uvažuje v našem generálním štábu jeden mudrc jménem Gerasimov. Hmm. teď se tam trošku domlouvají mezi sebou s moderátorem. Takže ano, něco sestřelujeme. Ministerstvo obrany oznámilo, že za týden bylo sestřeleno 15 raket ATACMS. Takže oni mohou za měsíc dodat 10 raket a za týden jich bylo sestřeleno 15. Ano, zatím to dokážeme zvládat. Jenže celý ten problém je v tom, že to protahují v čase. Zatímco podpindosníci uvnitř Ruska likvidují ekonomiku, vytvářejí sociální napětí, pracují na zavádění fašismu v Rusku a na zradě a armádu nechávají krvácet. Ty dodávky se nelikvidují cestou, protože se to musí dostat až na frontu. Nejsou sestřelovány americké drony, protože ty rakety, které navádějí, musí útočit proti objektům v Rusku, proti lodím, mostům a dalším objektům. A to všechno je práce generálního štábu ruských ozbrojených sil v čele s Gerasimovem. To on nutí naši armádu krvácet. Dělá všechno možné proto, aby jeho západní páníček nebyl poškozen, protože komu by pak lízal zadek? Nebudeme-li dodávat zdroje na západ, tak se tam všechno zhroutí. Oni mohou válčit jen pokud dostávají zdroje z Ruska, sami to přiznávají. A oni těmito zdroji potom podporují Ukrajinu a nebudou-li je dodávat, tak jak řekl vysoký představitel EU Borrell, Ukrajina by se bez dodávek zbraní ze západu vzdala do 2 týdnů. Velmi dobře si to uvědomují, ale i v našem generálním štábu si to uvědomují. A nejen tam, celá naše elita to ví. To proto se generální štáb velmi snaží, aby všechny ty západní zbraně dorazily až na frontu a až tam, když je frontoví rozvědčíci objeví, tak je potom zničen vlak a když ho nenajdou, tak je vyložen a vše to proudí přímo na linii střetu. Neboť nic není likvidováno cestou, není zpřetrhávána logistika. Americké výzvědné drony se nesestřelují, aby mohly navádět všechny ty drony a rakety. To americké výzvědné drony a jejich výzvědné letectvo všechno navádějí. To oni provádějí ty útoky proti našemu území a náš generální štáb se tak bojí ponížit svého páníčka. Dobře vědí, že by si USA nic nedovolili. Nic si nedovolili ani proti Hútium, ani proti Iránu, protože velmi dobře vědí, jaký mají sami potenciál. A tím spíše by si nedovolili nic proti Rusku, které může USA zcela zničit. Ale oni přece nemohou ponížit páníčka. To by přece Gerasimov nepřežil, kdyby byl jeho páníček ponížen. Gerasimov je připraven zlikvidovat celou ruskou armádu pro slávu amerického páníčka. Jenže ta situace pro ně vypadá katastrofálně. Ruská armáda vítězí na bojištích a oni s tím nic nezmůžou. A to je ještě umocněno tím vyhlášením pátrání. Nás neustále ponoukají, abychom začali vyjednávat. A výslovně kvůli zradě rasionských elit je nucen o těch jednáních ze vstřícné pozice mluvit i ruský gasudár Putin a ministr zahraničí Lavrov. Jsou nuceni, protože rasionská elita je připravena zradit stát. Macron o tom opět mluvil zcela přímo. To, jak se před námi ponižují a lísají se k nám, ukazuje, že nebudou bránit stát, chtějí nám sloužit. Rasionští podpindosníci se mezi sebou rvou, aby se dostali k nim na olympiádu, aby je tam štípali štěnice a koupali se v nechutně znečištěné scéně. Ale je to přece Západ a oni bez něj nemohou být. Jsou to lokajové, otroci a Rusko nenávidí, jak to v každém svém vystoupení dává najevo ministr sportu Maticin. Ten Rusko nenávidí přímo patologicky, ostatně stejně jako Nabiulina. Jsou to ničemní lidé, nedokázali by se nikdy prosadit, kdyby se do těch funkcí jmenovalo podle odborných kvalit, ale je tam dosadili právě kvůli tomu, že nenávidí Rusko. A v tomto okamžiku, kdy je u nás vyvíjen takový tlak ze strany podpindosnické rasionské elity, která požaduje okamžitou kapitulaci, aby nedošlo na ponížení jejich páníčka. A cože to řekl Borrell, že to je konec? USA už nejsou světovým hegemonem, že o toto své postavení přišli. A jak potom má za těchto okolností všechna ta ruská podpindosnická elita žít dál? Proto potřebují, aby Rusko kapitulovalo, ale tak či onak navenek musí pro veřejnost být někdo, s kým se bude jednat. A já už jsem nejednou říkal, že Rusko nemá subjekt ani téma k jednání. Subjekt tu není proto, že prostě není, s kým by se dalo jednat. Všichni, s kým bychom snad mohli zahájit nějaká jednání, už dokázali, že není možné s nimi jednat, že vždy poruší jakékoliv dohody, jakmile se jim k tomu naskytne příležitost. A to ani nemluvím o Ukrajině, ale o USA a evropských státech. Jak to dopadlo s minskými dohodami a normandským formátem? Stále obvinují Rusko, přestože se sami přímo přiznali, že ty minské dohody neplnili, protože to nebylo výhodné pro ten fašistický režim na Ukrajině, protože by tak mohla proběhnout denacifikace a demilitarizace Ukrajiny obyčejnými politickými metodami a oni potřebovali oddechový čas, aby zásobili zbraněmi Ukrajinu a vrhli ji do války proti Rusku. Vždyť to sami přiznávají, tak jak bychom s nimi mohli jednat. Oni proti nám válčí a dělají vše proto, aby Ukrajina měla dost zbraní a my jim jako máme říci, pojďme jednat. To by byla kapitulace, totální kapitulace. Není tu pro nás subjekt, se kterým by se dalo jednat. Mohli jsme jednat například v době, kdy platili minské dohody. Pojďme udělat takové a takové opatření s ohledem na Ukrajinu. A v jakém ohledu nebavit se s nimi o tom, zda stojí za Ukrajinou či ne. Vaše vzájemné vztahy s Ukrajinou neodpovídají zájmům Ruska, proto je přerušíte, jinak bude následovat to a to. Takovým způsobem se mohli podílet na řešení otázek o Ukrajině. Co se týká otázek mezinárodních vztahů, tak to mi promiňte, ale v roce 2021 jsme v prosinci předložili NATO ultimátum. Je nutné vrátit se k hranicím roku 1997, protože ta situace se prudce zhoršila. A co na to odpověděli? Odpověděli na to novým rozšířením NATO a přijali do něj Švédsko a Finsko. Tak jak může být řeči o možnosti s nimi jednat? Oni jasně předvedli, že se s nimi jednat nedá. Obama uzavřel smlouvu s Íránem, nastoupil Trump a povídá, ne, mně se ta smlouva nelíbí, bude to jinak. Nastoupil Biden a zase je všechno jinak, tak o čem s nimi chcete jednat? Není tu nikdo, s kým by bylo možné začít jednat jako se subjektem. Západní svět vždy vychází z toho, že jednat se musí z pozice síly. Buď tuto sílu projevují sami a někoho zlomí, nebo se sami zlomí před něčí silou a dokud je pociťují, tak příslušnou smlouvu dodržují. Jakmile však vycítí slabost, okamžitě poruší všechny smlouvy, ať už byly jakékoliv, a proto Sovětský svaz je toho příkladem. Vždyť byly porušeny všechny smlouvy uzavřené se Sovětským svazem, aby Rusko proměnili v surovinový přívěšek Západu. Ale i kdybychom teď nakrásně měli jednat s USA jako s hegemonem, no prostě s nimi jako se státem, tak s kým bychom jako měli jednat? S Bidenem? S Trumpem? S kým? Při jejich nestabilitě. Žádná smlouva, ať už uzavřená s kýmkoliv z nich, nemá žádnou budoucnost, tak proč bychom s nimi měli jednat? A teď se na to podívejme jinak. My nemáme ani téma k vyjednávání. Na Ukrajině potřebujeme provést denacifikaci a demilitarizaci. Vidíme, že Západ zastává pozici zcela opačnou. My potřebujeme Ukrajinu zcela vyčistit a oni ji chtějí rozdělit, aby si zachovali tu banderovskou líheň. Tak kde chcete najít společné téma k jednání? Pokud bychom souhlasili s rozdělením Ukrajiny, tak by oni vyhráli a bezpečnost Ruska, kvůli které byla zahájena SVO, by nebyla zajištěna. Takže všechny ty oběti, které přineslo Rusko, by byly zbytečné. Rusko by tak přišlo o všechny tyto své lidi, aniž by něčeho dosáhlo. Tak jaké tu může být téma k vyjednávání? Zde může být jednání jen jednoho druhu o plné a bezpodmínečné kapitulaci banderovského režimu na Ukrajině. Plné a bezpodmínečné. Ale to znamená porážku Západu. Jak on sám přiznává, tak jaká jednání? No dobrá, tak si vezměme na to, jaká mohou být jednání a s kým o NATO. Už jsme s nimi jednali. A jaké má být téma? Aby se stáhli? A na základě čeho to navrhujete? Co prohlásil Stoltenberg? Rusko chtělo, abychom se stáhli na hranice roku 1997 a my jsme se naopak rozšířili. A jak budeme jednat na toto téma, jestliže Západ rozumí pouze síle a výhra na Ukrajině, ten problém vyřeší tak jako tak. Ani nebudeme muset jednat, sami se stáhnou, sami odtáhnou. Jediný problém je v tom, aby nedošlo k vnitřní zradě. A zde se do toho zapojilo ministerstvo vnitra a vyhlásilo pátrání po představitelích všech klanově korporativních skupin. Není důležité, že se jedná o frontmeny. Hlavní je to, že to zasáhlo všechny klanově korporativní skupiny, které se tak či onak podílejí na řízení Ukrajiny s využitím místních koloniálních zdrojů. Všichni byli zamítnuti. A potom vystoupil Lavrov a povídá, my jsme ochotni jednat, ale ono teď není s kým. Ještě by měl dodat, že ani není o čem. Ale co si může dovolit naše diplomacie za stávajících podmínek, to udělali. Takže to znamená posílení naší pozice. Posílení té pozice, že od roku 2014 na Ukrajině není legitimní státní moc. Náš Dragomilovský soud o tom rozhodl, že na Ukrajině proběhl státní převrat. Gasudár neustále říká, že zdrojem moci na Ukrajině je státní převrat, že tato moc je nelegitimní. A teď si to vezměte, dva hlavouny, tak říkajíc atamany, Porošenka i Zelenského, kteří byli zvoleni za této nelegitimní moci, zařadili do seznamu hledaných osob jako zločince. Ten kruh se uzavřel. Na Ukrajině není legitimní státní moc, není tam stát. Je tam jen banda, kterou je zapotřebí zlikvidovat a zajistit tak Rusku bezpečí. Tak taková je to situace. Ještě jedna otázka. 25. až 26. dubna tohoto roku se v Budapešti konala maďarská obdoba americké CPAC, takzvaná konference konzervativního politického dění, na které Orbán ohlásil konec západního světa. Cituji, v tomto roce, dá-li Bůh, můžeme ukončit neslavnou epochu západní civilizace. Můžeme skoncovat se světovým řádem založeným na progresivní liberální hegemonii. Konec citátu. Valerii Viktoroviči, co měla znamenat tato politická akce? Znamená velmi mnoho. Bohužel naše politologické společenství, naši analytici a polithňupové si toho nepovšimli. Měli si toho okamžitě povšimnout, ale nikdo z nich ani prstem nehnul. To přece nebyla jediná událost takového řádu, která se konala v té době v Evropě. 28. dubna byla v rumunské Bukurešti zahájena konference Uděláme Evropu znovu velkou. V Rumunsku, v Bukurešti, v Rumunsku, které absolutně není žádným státem. Je to projektově zkonstruovaný stát, který byl sformován v roce 1878 z politických příčin a nikdy neměl žádnou suverenitu. A co se týče nějakých státních kompetencí, všichni znají ten rozhovor Wilhelma s Moltkem mladším. Co pro nás bude znamenat, když Rumunsko vstoupí do války proti Rusku na naší straně? A velitel generálního štábu Moltke mu odpověděl, budeme potřebovat 10 divizí, abychom zabránili porážce Rumunska. A jak to bude, když Rumunsko vstoupí do války proti Německu na straně Trojdohody? Budeme potřebovat 10 divizí, abychom Rumunsko porazili. To je ukazatel státní způsobilosti Rumunska, ať už se snaží dělat ramena, jak chce. Už druhá světová válka ukázala, že Rumunsko fakticky není žádným státem, ale o to ani tak nejde. Najednou vidíme, že zaznamenali hroucení západního světa a začali o tom mluvit otevřeně. Už jsem uváděl příklad, kdy vysoký představitel EU Borrell mluvil o tom, že USA přišly o postavení hegemona. To je konec. Hroutí se západní svět v té podobě, v jaké existoval. A nyní je nutné nějakým způsobem budovat novou konfiguraci světa. Odsud i ta konference Uděláme Evropu znovu velikou v Bukurešti. Ale to je pouze kopie té konference, kterou zorganizoval v Maďarsku Orbán. Tu obdobu CPAC, konference konzervativního politického dění. Takže oč jde? Jde o formování nového světového uspořádání. Z hlediska jeho budování je v Evropě hlavním procesem formování intermária. Mezimoří, které by mělo zahrnovat Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Rakousko. Potom to fakticky bude Trojmoří. A ještě by tam měla patřit část území Jugoslávie a jmenovitě Bosna a Hercegovina, která byla součástí Rakouska-Uherska. A co je velmi důležité, zatímco dříve to bylo Rakousko-Uhersko, napřed Rakouské císařství a potom Rakousko-Uherská monarchie, tak v současné době má být tím klíčovým státním hráčem ve světě a přesněji v Evropě. A následně je v plánu, že i ve světě Maďarsko. Je to jediný historický stát. Ale ne v tom rozsahu, v jakém existovalo do roku 1920, kdy byly ze 78% Maďarska vytvořeny jiné státy, protože se fakticky jednalo o okupovaná území. A nyní vytvořit ta zkušenost existence v podobě impéria tu je. Zkušenost státní existence tu je a na základě toho chtějí vytvořit nové impérium, intermarium se základnou v Maďarsku. A to tím spíše, že Maďarsko v osobě Orbána a jeho řídícího sboru předvedlo dostatečnou akceschopnost pro realizaci takového projektu. A co je důležité z hlediska globálního uspořádání světa? V tomto roce Panamský kanál prakticky nepracoval. Nebylo dost dešťů a proto byl průchod tímto kanálem přísně omezen. Zdálo by se, kde je Maďarsko a kde Panamský kanál a Latinská Amerika. A přitom maďarský ministr zahraničí právě tehdy při té konferenci oznámil, že Maďarsko vytváří svazek se Střední Amerikou, aby svět nemohl být rozdělen na bloky. Minutku, ale to on přece vytváří blok. To on dělí svět na bloky a přitom prohlašuje, že ho vytváří Maďarsko. Opakuji, kde je Maďarsko a kde Střední Amerika a co se to děje? Proč se najednou Maďarsko zajímá o takový region, jakým je Střední Amerika? Já už jsem řekl, že Panamský kanál má omezenou funkčnost. A o vybudování Nikaragujského kanálu, který bude přímo bez systému jezer spojovat dva oceány, se mluví dávno. Dříve prostě nebyly takové technologie, aby mohl být rychle prokopán a teď už jsou. Vybudování toho kanálu je možné buď pod záštitou Ruska nebo Číny. A Čína se tam tlačí vší silou. A v tomto ohledu vyvstává otázka, že připadne-li tento region Rusku nebo Číně bez protiváhy, bude problém uřídit Čínu? A vyvstane tu otázka konceptuální samovlády Ruska, které by tak plně uplatňovalo svou konceptuálně určitou globální politiku budování ruského světa. SSSR už tam přítomen byl. Daniel Ortega má zkušenosti se Sovětským svazem a má zájem spolupracovat výslovně s Ruskem. Ona si vůbec, Latinská Amerika, ještě pamatuje ty zkušenosti ze spolupráce s Ruskem a má špatné zkušenosti ze spolupráce s USA. A ty se navíc teď hroutí. A mezi tím probíhá proces, je otázkou, zda to stihnou nebo ne. Ale běží proces formování nového centra koncentrace řízení na západní polokouli z Brazílie na amerických kontinentech. Zatímco v 19. století tento závod vyhrály USA a proto byla ta brazilská vlajka, která zcela kopírovala vlajku USA, urychleně nahrazena vlajkou, která označuje pouhou správu území, tak nyní opět začínají s Brazílií pracovat v tom ohledu, aby se z ní vytvořilo centrum koncentrace řízení, které by v tomto ohledu nahradilo zhroucené USA. Ale to je otázka dlouhodobého výhledu. Problémů na této cestě je velmi mnoho. zatímco ten problém nikaragujského kanálu je nutné řešit tady a teď. A proto zatím teprve klíčící státní subjekt Intermarium v čele s Maďarskem již pretenduje na uplatňování globální politiky a průnik do Střední Ameriky, aby se okamžitě stal hráčem, který bude rozhodovat o tom, jak bude budován nikaragujský kanál a jak bude provozován. Jenže je tu jedno ale. Zatímco přítomnost Sovětského svazu lomeno Ruska ve Střední Americe je podmíněna historicky, zatímco přítomnost Číny ve Střední Americe je prosazovaná v poslední době, Čína se ze všech sil snaží pronikat do všech regionů, tak Maďarsko a tím spíše ještě ani nesformovaný státní subjekt Intermarium tam není přítomno vůbec. Ale ten úkol je vytyčen, což znamená jen jedno, že byl vytyčen z nadnárodní úrovně. To znamená, že ta konference CPAC a snaha Maďarska o průnik do Střední Ameriky je podporována z nadnárodní úrovně s cílem průniku do řízení tohoto regionu. Takže to u mě hned vyvolává otázku. Současně se zahájením této konference a prohlášením Sijarta byla ruská delegace v čele s generálním prokurátorem Krasnovem na návštěvě dvou států. Napřed navštívili Havanu na Kubě a potom Caracas ve Venezuele. Takže to dopadlo tak, že to Sijartovo prohlášení zaznělo prakticky ve stejném okamžiku, kdy se naše delegace přesunovala z Kuby do Venezuely. Naše přítomnost tam je objektivní. Je tedy otázkou, s jakým reálným cílem letěl Krasnov se svou delegací na Kubu a do Venezuely. Jestliže se jednalo o nalaďování vzájemné spolupráce v linii generálních prokuratur, jak to bylo ohlášeno, tak je to jedna věc. A jestliže tam letěl jako zástupce vlasovských elit uvnitř státu, aby se tam zaručil, že Rusko nebude nikomu bránit, ať už to bude Čína či Maďarsko, aby převzalo vliv v tomto regionu, tak je to zcela jiná věc. Řekněte, že to není možné, jen si vzpomeňte, jak v pozdně sovětské době různí státní činitelé létali do různých států a tam vykládali, ne, to je konec, s námi už nepočítejte, jsou tu USA a musíte teď vztahy navazovat s nimi. Bylo to tak? Bylo. Můžeme to tedy vyloučit? Ne, nemůžeme. To znamená, že tuto věc musíme sledovat. A jestliže Maďarsko prohlásilo, že začíná pracovat, na sformování samostatného bloku ze středoamerických států, aby svět nebyl rozdělen na bloky. To je přece logické, aby nebyl rozdělen na bloky. Musí Maďarsko takový blok sformovat. Tak to znamená, že byl zahájen závažný politický manévr pro získání kontroly nad regionem. Už jsme mluvili o různých událostech výslovně ve středoamerickém regionu i o tom, co se děje v Jižní Americe. Je proto nutné sledovat, co se děje a jak to probíhá. To znamená, že se vůbec nejedná o jakési bezvýznamné prohlášení, za kterým se nic neukrývá, vůbec ne, je to velice závažná věc, je to otázka globální politiky uplatňované Ruskem. I přesto, co tam mohl Krasnov vykládat ve smyslu, vy jste teď s těmito a na ně se orientujte, tak už jen to uzavření dohod s Kubou a Venezuelou pracuje na upevňování pozic Ruska ve středoamerickém regionu. Takže se jim nic nezdaří. Nikomu se nic nezdaří, ani těm fašistům, kteří se pokoušejí fašismus vštípit státu, ani těm vlasovcům, kteří se pokoušejí vnutit státu jednání o Ukrajině, ani těm, kteří sní o tom, že vyšoupnou Rusko ze světové arény, aby nemohlo uplatňovat globální politiku. Rusko je odsouzeno k tomu být velikým, protože jinak nebude vůbec. Buď bude v celém světě nastolen ruský svět, ve kterém všechny národy budou mít své místo, ve kterém se všechny kultury budou rozvíjet a nebude potlačován žádný národ, nebo svět zahyne v globální katastrofě. Což pak nevidíme, jak západní svět, celý svět tlačí do takové katastrofy? Což pak nevidíme, jak nás tlačí do jaderné katastrofy, do kulturní a civilizační katastrofy? Se všemi těmi LGBT a BLM? Což pak nevidíme, jak fakticky z Evropy budují evropský islámský chalífát? Kde chtějí obnovit novodobý středověk? Kde má být sociální organizace společnosti na úrovni středověku? Jen na nové technologické základně. O tohle přece usilují, na tom oni pracují, ale to znamená totální katastrofu, to si mimochodem uvědomují i v Africe. Když říkají, ne, s Evropou nechceme mít nic společného, nám se líbí Rusko, když sem přijde Rusko, tak vše bude v pořádku. Rusko nikdy nekolonizovalo ani jeden národ a všechny národy zachovalo. Zatímco když jste přišli vy, tak jste všechny prodávali do otroctví, zabíjeli jste lidi po tisících, mizely celé národy. Takže svět čeká na příchod ruského světa. Jen to umožní udělat na planetě pořádek a zlikvidovat všechny války. Tak taková je ta situace. To byla pro dnešek poslední otázka. No, tak už mi nezbývá, než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, jenže ne proto, že by náš rozum byl slabý, ale proto, že si jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe, s nám známými pojmy. Aby se z vás dnes stal plnohodnotný občan a člen společnosti, musíte nejen umět číst, psát a počítat, jako to bylo dříve, nejen znát nějaké specializované věci, jako například pravidla silničního provozu, ale v první řadě musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Vy sami to musíte znát, protože vaše vlastní znalosti nemůže nahradit nikdo jiný, žádný bloger, politik, politolog, žádný pjakin nebo někdo jiný. Náš pořad je pouhým stimulem k tomu, abyste sami získali zájem porozumět tomu, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, abyste na základě těchto svých znalostí mohli bránit zájmy své i své rodiny, své vlasti. Stejně jako znáte matematiku a nepotřebujete, aby vám někdo spočítal v obchodě, kolik zboží bude stát, kolik máte peněz ve své kapse, tak stejně tak v životě musíte sami rozumět všem složitostem politiky. A nyní takovou možnost máte, jsou tu práce vnitřního prediktora SSSR. To je jediný zdroj, jehož prostřednictvím se nejen něco dozvíte, ale můžete si sami osvojit znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů států. A potom dokážete svou každodenní činností bránit zájmy své rodiny a zároveň bránit i zájmy svého státu. Takto si zajistíte mírový, klidný a šťastný život pro vaše děti, vnuky, pravnuky a vůbec pro všechny své potomky. Takže studujte práce vnitřního prediktora SSSR, bylo jich napsáno mnoho. Pro stávající silný manévr jsme vydali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle Stát se mluví o tom, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle Válka se dozvíte o způsobech vedení válek. Lidé si myslí, že válka se odehrává pouze na válečných bojištích, ale Sovětský svaz se přece zhroutil v důsledku takzvané studené války, ve které naše neporazitelná a legendární armáda, která poznala radost z bojových vítězství, rudá armáda padla bez boje. Musíme přece vědět, jak se takové války vedou. A z celého toho kataklizmatu, do kterého byl nyní vržen svět, jež hrozí skončit totální katastrofou pro celou civilizaci na planetě Zemi, musí být východisko, tedy to, oč musíme usilovat. Třetí kniha Bolševismus je o unikátním jevu ruské kultury, který čelí fašismu, jež je naopak produktem evropské kultury. Nejen té evropské, ale kultury davoelitářské společnosti jako takové, neboť tím nejstarobylejším fašistickým státem je Indie. Stejně tak se nyní v Číně fakticky buduje opět v plné míře fašismus, ať se to snaží jakkoliv skrývat. A záchrana celého světa tkví v ruském bolševismu, to je ta třídílná práce. Abyste si ujasnili, jakou politiku může vést, jaký stát, co se od něj dá čekat, byla vypracována státní symbolika, kterou využívá nadnárodní řízení určující postavení všech států ve své hierarchii. Napsali jsme knihu, která vám umožní tuto hierarchii rozpoznat. Je to kniha Státní symboly a státní suverenita. Už jen na základě pohledu na státní vlajku dokážete potom určit, co je to za stát, jaké místo zaujímá v hierarchii světových států a co mu to umožňuje v jeho vnitřní a vnější politice. Naši partneři k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus vydali sborník analytických zpráv Fleet is Being. Rozšiřuje to informační základnu a porozumění tomu, co se děje z hlediska státního budování, vedení válek a kde z toho hledat východisko. Také vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání třídílné práce, jejíž třetí vydání se připravuje. Kdy vyjde, zatím nevíme, ale k prvnímu a druhému vydání již vyšel tento díl s doplňkovými materiály, které budou součástí toho třetího vydání, takže si je můžete prostudovat už nyní. Tato kniha může být čtena i samostatně, obsahuje fakticky samostatné ucelené práce. Jak byla odbourávána suverenita Sovětského svazu o světovém koloniálním systému a o pořadovém výcviku, jaký je jeho význam. U nás vyvstala otázka, jak by měla vypadat naše armáda a začaly být o tom vedeny spory, proto jsme museli dodatečně rozepsat některé věci, přestože by se mohlo zdát, že už je rozhodl sám život. Ukazuje se ale, že tu máme lidi v řídících funkcích, kteří zůstávají hluší k tomu, jak probíhá život a ti začali mudrovat o různých věcech. Takže nezbylo než napsat, jak má vypadat početní stav armády a zda tu mají být soukromé vojenské společnosti. To všechno jsme museli znovu probrat a doložit tyto závěry na historických příkladech. Také bylo nutné ukázat, jaké místo zaujímá pořadový výcvik. Někteří totiž tvrdí, že to pochodování je k ničemu. Takže jsme museli ukázat, co to znamená a jaký to má význam pro bojové sladění a další takové věci. Tuto knihu si tedy můžete pořídit jako samostatný díl, jako samostatnou knihu, přestože se jedná o doplněk k prvnímu a druhému vydání té třídílné práce Válka, stát a bolševismus. Naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice, abyste porozuměli tomu, jak probíhají ekonomické procesy. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti, abyste dokázali prohlédnout všechny, kteří si činí nárok stát se lídry společenského mínění, stát se nějakými vůdci, abyste porozuměli skutečné činnosti například Lukašenka či Medvěděva a rozpoznali, zda jsou skutečně takovými vlastenci nebo se jen přetvařují. To je kniha o imitačně provokační činnosti. Třetí kniha je Dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř KSB. Čtvrtá kniha je o konceptuální podstatě Puškinovy tvorby, o jejím konceptuálním obsahu. Tato kniha se nazývá Ejhle Puškin. A další kniha je Není matrice jako matrice, o tom, jak fungují matrice. Čtěte tyto knihy i další práce. Stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny a zároveň tak ubráníte zájmy svého státu i budoucích potomků, nejen vašich dětí a vnuků. Buďte konceptuálně mocní, pracujte pro zájmy své i svého státu, buďte šťastní. Přeji vám mírové nebe nad hlavou do příštích setkání.